ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎም መዓልቲ ረቡዕ ኣብ ኣስመራ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀጻሊ ስራሕቲ ውጥን ንምንዳፍ ናብ ኢትዮጵያ ጉጅለ ልኡኽ ንልእኽ ኣለና ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ነቲ ዜና ስዒቡ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንልኡኽ ኤርትራ ንምቕባል ድልው እዩ ኢሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዶብ ኩናት እንተወሓደ 70,000 ሰባት ተቐቲሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ መደርኦም ንሓበራዊ ቃልስን ኪሳራታትን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስሚሮም ኣለው ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባባሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውህደት ፈፂሞም እንተነበሩ እውን ክልቲአን ሃገራት ዝርዝር ናይ ትርክብ ኣይገለፃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጉዳይ ዶብ ብዝምልከት ዝወስድዎ መርገፂ ንሶም ይወስድዎም ካብ ዘለዉ ብዙሓት ለውጥታት ሓደ እዩ
ብምክንያት ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመት 2018 ብፍሉይ መቀይሮ ዝተረኣየላ ዓመት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ከገልግል ብዝተሓርየ ፖሊስታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከም ዝተኸፈረ ኣብሪሁ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዘበግስ እውን ገሊፁ ብርሃነ ካብ ኣስመራ
ብምክንያት 18 መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመት 2018 ብፍሉይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ካልኣይ ረብዒ ዘበን ናይ ናፅነት መዋእል መቐይሮ ወይ ምስግጋር ዝረኣየሎም ዓመታት ብምዃኖም ናይ ሎሚ ዓመት ዕለተ ሰማዕታት ፍሉይ መዓዛ ዝህብ እዩ ድሕር ምባል ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘበን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ተገልግል ተባሂሉ ዝተሓረየ ፖሊሲታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከም ዝኸሰሩ ገሊፁ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብናይ ሓባር ቃልሲ ሓርነቶም ረኪቦም ንክልተኣዊ ተመላላኢ ረብሓታቶም ጥራይ ዘይኮነ ንሓባራዊ ዕቤት ህዝብታት ቀድሚ ኣፍሪቃን ኪኖኡን ኣብ 1991 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝተበገስሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘበን ብደግሲ ዝንቡ ዓለማዊ ፖለቲካ ዝወረደ ዕንወትን ዝተኸፍለ ዕድላትን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ኣዝዩ ከቢድ ከምዝነበረ ገሊፁ ኣብዚ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ካ ብፍሉይ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዝተቀልቀለ ተርእዮታት ጉቡእ ኣቃልቦ ዝሓተት ምዕባለ ከምዝኾነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 27 ዓመታት ግዜ ምንዋህን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን እቲ ሃፍያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኪኖ ምፅዋር ብምኻዱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምስግጋር ወይ መቀይሮ ትርከብ ከም ዘላ ኣብርሆ ከም ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ መወዳእታ ክስደድ ዝፀንሐ እወታዊ ምልክታት መግለፂ ናይቲ ህዝባዊ ሕርያ እዩ ክበሃል ይከኣል ድሕር ምባል ተመላላእነት ናይ ክልተ ህዝብታትን ሃገራትን ክልቲያዊ ሃበራዊ ረብሓታቶምን ዕብየቶምን ንልዕሊ ክልተ ወለዶታት ዝደኸምናሉን ዝተሰዋእናሉን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ብንጥፈት ንፀምደሉ ቀዳምነትን ብምዃኑ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣሎና ኢሉ
ንኩሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕንኮትን ክንፈልጦም ቀጫሊ ውጥን ተባሕመንቲ ክንነድፍን ንኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣለና
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝህልወና ቁኖ መረዳእታን እንቕይሶም ፖሊሲታትን ነቲ ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ ዘቤታዊ ውህደትን ሓይልን ቁጠባዊ ህየትን ረህዋን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ፅላታዊ ልምዓታዊ መደባትና ምስ ጎረባብትና ብሓፈሻ ብፍሉይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ኣዛሚድና ክንሪኦ ባህርያ እዩ ክብል ድሕሪ ምብራህ ክሳብ ንሓርነት ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ድሕሪ ሓርነቱን ንድሕነት ልኡላውነትና ሰማዕታት ዘሕለፍናሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዝያዳ ክንሰርሓሉ መብፃዕናን ሞሳ ሰማዕታትን እዩ ክብል ገሊፁ ከም ዝፍለጥ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገዛእ ሰልፊ ኢህወደግ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስምማዕ ጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበሎን ንተግባራውነቱ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምግላፁ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሎሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቢሉ ብዛዕባ ምስዳድ ናይ ሰላም ልኡኽ ጉጅለ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ናይ ሰላማ እወታዊ ምላሽን ክልተአን ሃገራት ብወከልተን ኣቢለን ኣብ ናይ ጠረጴዛ ዙርያ ፊት ንፊት ተራኺቦም ብምዝራብ ሽግራቶም ዝፈትሕሉ ናይ መጀመርያ ናይ ሰላም ግብራዊ ስጉምቲ ክኸውን ትፅኢት ይግበረሉ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የአንያልና ብርሃነ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ አማሲኡን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በትግርኛ ቀጥተኛ ምላሽ ይብሏል።
ለሳቸው መስማት እንዲችሉም ጥቂት ነገር በቋንቋቸው መናገር ፈልጋለሁ። ሐውና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለማንቲ ንዝርካዮ ሐዳሽ በጣሚ ጽቦግን ዝኾነ ሐሳብ ዘለኒ ምስጋና ተቀርበልካ ይፈቱ ምስጋና ጥራሁ ዘይኮነስ ንሰዶ ቲም ከም አጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያ ይተቀብልና ንምያጥ ድሎት መኳኔን አብሬ ተቀብለ ከም ዘባረቦም ከሀብረካ ይፈቱ ብጣሚ ሀጎስ ይስማኒ ሰላም ለህዝብ ኤርትራ ሰላም ለህዝብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ጊዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም አደላይ ከም ዝኾነ ይዓምን ነዚ ዝከርካዮ መልስ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከምንወስድ ብሓባር ከምንሰርሕ ሃብረካ ይፈቱ። ይህ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሚከበረው የሰማዕታት ቀን ለእኛም በጋራ የምናከብረው በማንኛውም ምክንያት ለኤርትራ ህዝብ ዲሞክራሲና ሰላም ብለ የተሰዉ ጓዶች፣ የተሰዉ ወንድሞች፣ እህቶች ይከበርበት ቀን ስለሆነ በታሪካዊ ቀን የተነገረ ታሪካዊ ዜና አድርጌን የምወስደው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው። እንነጋገር፣ እንቀራረብ፣ እንመካከር በፍቅር ችግራችን ምርታ በጋራ የበለጸገች ቀጠና ፈጥረን እንኑር የሚለውን ጥሪን በድጋሚ ለሁሉም ጉዳይ መከታቸው አካላት ማቅረብ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መጻኢ ጊዜ ፍቅር፣ ሰላም፣ በጋራ መስራትና በጋራ ማደግ እንደሆነም የሚሰማኝ ነገር ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ።
ትርጉሙ ዝጥራህ ከኮነ ሎሚ ዝኽበር ማዕልቲ ሰማዕታት ንዓናውን ብሓባር እናኽብሮ ብዝኾነ ምኽንያት ሰላምን ዴሞክራሲን ህዝብ ኤርትራ ክብሉ ዝተሰውኡ ብፆት ዝተሰውኡ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝኽበረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪካዊ ዕለት ዝተዘርበ ታሪካዊ ዜና ገይረ እየ ዝወስዶ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብይ ብስራት እዩ። ንዘራረብ፣ ንቀራረብ፣ ንመኻኸር፣ ፀገማትና ብፍቕሪ ንፍታሕ፣ ብሓባር ዝበለፀት ዞባ ፈጢርና ንንበር ዝብል ንኩሉ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ፀውዒተይ ደጊመ ከቕርብ ደሊ። መጻኢ ግዜ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ብሓባር ምስራሕን ብሓባር ምዕባይን ከም ዝኾነ ስማዓኒ ነገር ከካፍለኩም ደሊ።
ነዚ ካብ ኣስመራ ዝስማዕ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎም። ምስ ቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ከምዚ ይብል።
ኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር ያለው ድንበር ችግር በሰላም ለመፍታት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁነቱን መግለጹ
መንግስት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ዶብ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ንውዕል ኣልጀርሱን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተግባራዊ ንምግባር ድሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ብወገን ኤርትራ ድጋፍ ክረክብ መፀዋዕታ ኣቕሪብና ኢና ኢሉ ኣቶ መለስ ዓለም።
ይህን ተከትሎ በዛሬው ዕለት የኤርትራው መሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለህዝባቸው አድርገውት በነበረው ንግግር ላይ የድንበር ችግሩን ለመፍታት ወደ አዲስ አበባ ልዑካን ቡድን ለመላክ ለመነጋገር ዝግጁነታቸውን ገልጸዋል። ይሄ በጎ እርምጃ
ድሕሪ እዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝቦም ኣዘስምዕዎ መደረ ንፀገም ዶብ ንምፍታሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ንምዝርራብ ድልውነቶም ገሊፆም ኣለው። እዚ ድማ ሰናይ ስጉምቲ እዩ ብወገን ሃገርና ምስ ኤርትራ ንዝግበር ዝርርብ ድልውቲ ምዃንና ኣረጋጊፅና ኣለና ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ መግለፂ ከምዝተሓጎሰ ገሊፁ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ ይህንኑ አዎንታዊ እርምጃ በበጎነት እንደሚያዩት እና ለዚህ ውሳኔ መደሰታቸውን ገልጿል። እንግዲህ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ሎሚ ነዚ አዎንታዊ ስጉምቲ ብሰናይ እምነት ከምዝርእዎን በቲ ውሳኔ ከምዝተሓጎሱን ገሊፆም ኣለው ዝበለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ዝምድና ክልቴን ሃገራት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስግጋር ዘለና ቁርፀኝነት ዳግም መረጋገፅ ኣለና፣ ንጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ድማ ብዝለዓለ ኣኽብሮት ተቐቢልና ንምትእንጋድ ድልዋት ምዃና ክገልፅ ፈቱ ኢሉ።